Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រោះរាំងស្ងួតបង្ខំឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមគោអេត្យូពីបរិភោគចំណីដែលពួកគេដាក់ឲ្យគោក្របីស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ាអួតពីសិទ្ធិខ្លែងខ្លាយខណៈដែលតុលាការយោធាបដិសេធបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍លើករណីប្រហារជីវិតសេចក្តីដកស្រង់ពីកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយកញ្ញាហ៊ុនច័ន្ទវតីនិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រការពារជាតិការអភិវឌ្ឍនិងការទូតនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Durham ចក្រភពអង់គ្លេសស្ដីពីនយោបាយទឹកនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងជំរឿនកម្ពុជាទៅថ្ងៃអនាគតតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងសេចក្តីដកស្រង់ពីកម្មវិធី Hello VOA នេះដូចតទៅគ្រោះរាំងស្ងួតដែលជាកំណត់ត្រាថ្មីមួយនៅក្នុងតំបន់ជ្រោយខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបានបំផ្លាញដំណាំនិងគោក្របីរាប់លានក្បាលនិងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់ដែលពឹងផ្អែកទៅលើដំណាំនិងគោក្របីទាំងនោះប្រឈមនឹងភាពស្រែកឃ្លាននៅក្នុងតំបន់មួយនៃប្រទេសអេត្យូពីអ្នកគង្វាលមួយចំនួនត្រូវបានបង្ខំចិត្តបរិភោគដំណាំមានឫសឈើដែលជាធម្មតាពួកគេដាក់ឲ្យគោក្របីស៊ីលោក Henry Wilkins នៅ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីតំបន់ East Bale ប្រទេសអេត្យូពីហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅជំរំម្ដោះអាសន្នគូបាណានេះអ្នកកងវាលកោះឫសឈើដែលជាធម្មតាគេឲ្យគោក្របីស៊ីប៉ុន្តែភាពរាំងស្ងួតនៅជ្រោយខាងកើតទ្វីបអាហ្វ្រិក Horn of Africa បានសម្លាប់គោក្របីកាលពីប្រមាណសប្ដាហ៍មុនហើយឥឡូវនេះពួកគេមិនមានអ្វីបរិភោគទេជំរំនេះស្ថិតក្នុងតំបន់ East Bay ជាកន្លែងមានវិបត្តិលោក Abdullahi Wako មេដឹកនាំសហគមន៍ជំរំគូបេណាថ្លែងថា
មកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ទទួលបានស្បៀងអាហារពីរដ្ឋាភិបាលឬអង្គការផ្សេងនោះទេប៉ុន្តែយើងបានពលរដ្ឋក្នុងស្រុកដែលរស់នៅតំបន់ក្បែរនេះជួយយើងពួកគេថែមទាំងឲ្យសម្លៀកបំពាក់ដែលយើងស្លៀកពាក់ទៀតផង
កាលពី6ឆ្នាំមុនអ្នកជំនុំគូបាណាបង្ខំចិត្តចាក់ចេញពីដីកសិកម្មរបស់ខ្លួនដោយសារវិបត្តិចំនួនក្នុងប្រទេសនិងរស់នៅក្នុងជំរំនេះចាប់តាំងពីពេលនោះមកពួកគេពឹងផ្អែកលើជំនួយរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ឆ្នាំមុនលោកខាសេនឌូប៊ីអ្នកជំនុំគូបាណាថ្លែងថា
ខ្ញុំឈឺដោយសារមិនមានអាហារគ្រប់គ្រាន់និងដេកនៅលើគ្រែគ្រប់ពេលខ្ញុំមិនមានអាហារនិងទឹកគ្រប់គ្រាន់ទេ
បុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយថាពួកគេខ្វះទុនទាននិងអាចជួយបានតិចតួចលោកគីយ៉ាអូស្ម៉ាននៃមូលធិវ៉ាកូគូទូថ្លែងថា
សម្ភារៈដែលត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យកាលពី6ឆ្នាំមុនដូចជាតង់ផ្លាស្ទិកសម្រាប់ធ្វើជាជំរកបានរហែករដ្ឋាភិបាលមិនអើពើនឹងពួកគេនោះទេពួកគេចង់ពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងវិញប៉ុន្តែឥឡូវនេះពួកគេត្រូវការស្បៀងអាហារ
នៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងមូលដ្ឋានមួយវិជ្ជបណ្ឌិតថាការទទួលព្យាបាលក្មេងខ្វះអាហារបំពន់កើនឡើងស្ទើរទ្វេដងបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនវិជ្ជបណ្ឌិតលេម៉ាឆាឡានៃមន្ទីរពេទ្យបឋមមេដាវេឡាប៊ូថ្លែងថា
មាន
ការគាំទ្រតិចតួចណាស់ពីរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលវាតិចជាងឆ្នាំមុនយើងពិបាកមើលថែអ្នកជំងឺរបស់យើងណាស
់ VOA បានសម្ភាសន៍ពុកក្មេងម្នាក់លោកអាលីយ៉េហាជីយ៉េអូដាឪពុកក្មេងទទួលការព្យាបាលថ្លែងថា
ខ្ញុំមកព្រោះកូនស្រីរបស់ខ្ញុំឈឺខ្ញុំមិនមានអាហារឲ្យនាងញ៉ាំនោះទេព្រោះខ្ញុំមិនមានជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលឬស្ថាប័នផ្សេងទេ
គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយជាតិអេត្យូពីមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះការស្នើសុំការបកស្រាយនោះទេពលរដ្ឋនៅជំរំគូបាណាអាចត្រឹមតែសង្កេតថាជំនួយនឹងមកដល់ឆាប់ឆាប់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិយាយថាបុរស២នាក់ដែលតុលាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតមានសិទ្ធិទទួលការកាត់ក្តីយុត្តិធម៌តាមច្បាប់ប្រទេសលោក William H. Cole ពិនិត្យការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងគេហទំព័រផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិត Polygraph របស់ VOA ហើយលោកចាប់ចិត្រាជួមសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅពេលសួរអំពីទណ្ឌកម្មលោកខាងលិចលើប្រេងរុស្ស៊ីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោក Dmitry Peskov ថាមិនប៉ះពាល់ពាណិជ្ជកម្មរុស្ស៊ីខ្លាំងទេលោក Peskov ថ្លែងថាប្រកាសណាស់រុស្ស៊ីនឹងមិនលក់អ្វីដោយគ្មានប្រាក់ចំណេញឡើយតម្រូវការអាចធ្លាក់ចុះនៅកន្លែងមួយតែការឡើងនៅកន្លែងផ្សេងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដើរឡើងវិញនៅពេលដែលគ្រប់ភាគីស្វែងរកលក្ខខណ្ឌល្អបំផុតសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនេះគឺមិនពិតទេតាមពិតទៅរុស្ស៊ីបានបញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីរកអ្នកទិញពេលមិនអាចលក់ប្រេងឲ្យអឺរ៉ុបអាមេរិកនិងអតិថិជនពីមុនបានការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះគឺដើម្បីពិន័យរុស្ស៊ីចំពោះសង្គ្រាមប្រឆាំងអ៊ុយក្រែនកាសែត Economic Times របស់ឥណ្ឌានិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងលក់ប្រេងឲ្យឥណ្ឌាដោយបញ្ចុះតម្លៃ40ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលក្នុងខែមិថុនាហើយប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសនាំចូលប្រេងដ៏ធំបំផុតនិងបានចំណេញច្រើនតាំងពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈពាណិជ្ជករបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាប្រទេសចិនចំណាយតិចជាងតម្លៃមុនការឈានពាន29ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលកាលពីខែឧសភាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនចិនបានបង្កើនការនាំចូលប្រេងពីរុស្ស៊ីយ៉ាងខ្លាំងជិតដល់កម្រិតកំណត់ត្រាគឺ1លាន1សែនបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃ
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយងូតទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
តតទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងលោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាហ៊ុនច័ន្ទបតីនិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតជំនាញផ្នែកវិជាសាស្ត្រការពារជាតិការអភិវឌ្ឍនិងការទូតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Durham ចក្រភពអង់គ្លេសស្ដីពីនយោបាយទឹកនៅតំបន់មេគង្គនិងជំរឿនកម្ពុជាទៅថ្ងៃអនាគត
យើងមានក្តីសោមនស្សនាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅប្រធានបទនយោបាយទឹកក្នុងតំបន់មេគង្គនិងជំរឿនទៅថ្ងៃអនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រធានបទនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមបកស្រាយពីសំណាក់វាគ្មិនរបស់យើងនៅខណៈនេះគឺកញ្ញាហ៊ុនច័ន្ទវតីនិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រការពារជាតិការអភិវឌ្ឍនិងការទូតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Durham ចក្រភពអង់គ្លេសសូមជម្រាបសួរវតីបាទ
ចាជម្រាបសួរឆេងប៉ូហើយជម្រាបសួរអ្នកដែលស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា
ដូចដែលវតីនិងប្រិយមិត្តមនអ្នកស្ដាប់បានជម្រាបស្រាប់នៅក្នុងរយៈកាលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះមានការវិវត្តគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងភូមិសាស្ត្រអន្តរជាតិមេគង្គ នឹងការសាងសង់ទំនប់តាមដងទន្លេដែលបានបង្កជាការពិភាក្សាយ៉ាងផុសផុលហើយពេលខ្លះបានឈានទៅដល់មានការជំរងចម្រាស់ទាំងសរសៃកដាក់គ្នាទៀតផងស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរមានការលើកយកមកនិយាយនៅពាក្យថានយោបាយទឹកដើម្បីយកមកបរិយាយការប្រទៀងប្រទង់ក្នុងបរិបទទន្លេមេគង្គនេះថែមទៀតផងដំបូងដែរខ្ញុំចង់សូមឲ្យវតីជួយធ្វើការសម្រាយជូនប្រិយមិត្តមនស្សស្ដាប់របស់យើងបន្តិចព្រោះយើងធ្លាប់ទៅលើពាក្យនយោបាយក្នុងរដ្ឋសភានយោបាយក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលនយោបាយរវាងគណៈបកអីជាដើមរួចចុះអ្វីទៅជានយោបាយទឹកហើយនយោបាយទឹកនោះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះដែរទៅបាទ
ចាអរគុណសម្រាប់សំណួរខ្ញុំគិតថានយោបាយទឹកនិយាយវាស្រួលស្ដាប់ទៅវាជាការសិក្សាអំពីនយោបាយឬក៏ចំនួនឬក៏កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសដែលមានធនធានទឹករួមគ្នាឧទាហរណ៍ដូចជាទន្លេមេគង្គរបស់យើងដែលបានហូរកាត់ប្រទេសចំនួន6មានប្រទេសចិនមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវហើយថៃខ្មែរនិងវៀតណាមអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំចង់លើកពីចំណុចសំខាន់3ដែលក្នុងការសិក្សាអំពីនយោបាយទឹកហ្នឹងចំណុចសំខាន់ទី1គឺអំពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រឧទាហរណ៍ដូចនៅក្នុងទន្លេមេគង្គយើងដែលបានហូរចេញមកពីចិនចុះមកក្រោមរហូតដល់ខ្មែរយើងហើយវៀតណាមដែលនៅក្រោមគេអញ្ចឹងបានន័យថាការអភិវឌ្ឍឬការប្រើប្រាស់ធនធានទឹករបស់ប្រទេសដែលនៅផ្នែកខ្សែទឹកខាងលើរបស់ទន្លេមេគង្គនឹងអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសដែលស្ថិតនៅផ្នែកខ្សែខាងក្រោមចឹងវាទី1អំពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រទីចំណុចសំខាន់ទី2យើងត្រូវចាំថាប្រទេសនីមួយៗគឺគេចង់បានឬក៏ចង់ការពារផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់គេទោះបីជាយើងមើលទៅទោះបីជាប្រទេសទាំង6ដែលនៅតាមដងទន្លេមេគង្គនឹងសុទ្ធតែបានសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងអស់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលច្បាស់លាស់មែនទែនទៅគោលនយោបាយឬក៏គោលការណ៍ដែលការទាញយកផលប្រយោជន៍ពីទន្លេមេគង្គនឹងប្រទេសទាំងអស់នោះមានការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យខុសៗគ្នាទីហោប្រទេសចិនហើយនិងឡាវគឺគេបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីឯប្រទេសថៃហើយនិងវៀតណាមប្រទេសទាំងពីរនឹងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការប្រើប្រាស់ទឹកនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មហើយប្រទេសខ្មែរយើងបានសង្កត់ធ្ងន់ឬក៏ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យនេសាទហ្នឹងហើយយើងផ្ដោតសំខាន់ខ្លះដែរទៅលើវិស័យកសិកម្មហ្នឹងថាវិស័យនេសាទរបស់យើងធំជាងកសិកម្មនៅពេលដែលយើងនិយាយពីទន្លេមេគង្គឬក៏ទន្លេសាបហើយចំណុចសំខាន់ទី3គឺតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីប្រទេសទាំងអស់នោះការពារផលប្រយោជន៍ជាតិគេអញ្ចឹងតើយើងត្រូវមើលទៅលើអីគេដើម្បីតើប្រទេសទាំងអស់នោះយកអីដើម្បីទៅចរចាជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងៗនៅប៉ែកខាងលើអញ្ចឹងយើងអាចមើលទៅលើអំណាចសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងអំណាចទ័ពដែលយើងអាចជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅមាន concept មួយគេហៅថា hard powerហើយដោយដែលយើងដឹងប្រទេសចិនជាមហាអំណាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយកងទ័ពហើយស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើទៀតឯប្រទេសឡាវគេអត់មានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងហើយនឹងទ័ពខ្លាំងប៉ុន្តែទីតាំងភូមិសាស្ត្រគេល្អដែលស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងលើឯយើងមើលទៅលើប្រទេសថៃហើយនិងវៀតណាមសេដ្ឋកិច្ចគេហើយនឹងទ័ពគេខ្លាំងជាងខ្មែរយើងយល់ព្រមទៅកម្ពុជាយើងរៀងខ្សោយជាងគេបន្តិចអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលទៅលើខាងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនឹងកងទ័ពអាភិបមិនស្មើគ្នាបូករួមទាំងទីតាំងភូមិសាស្ត្រនឹងវាបានធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគនិងអ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើនបានព្រួយបារម្ភអំពីប្រទេសដែលនៅខ្សែទឹកខាងលើអាចយកទឹកនឹងធ្វើជាអាវុធឬគេហៅថា the weaponization of water ឬក៏យើងអាចនិយាយស្រួលស្ដាប់គឺយកអាវិធីសាស្ត្រខ្ទប់ទឹកផ្នែកខាងលើនឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបង្ខិតបង្ខំឲ្យប្រទេសដែលនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមស្ដាប់តាមខ្លួនទៅប្រហែលជាអាចស្ដាប់ទៅតាមគោលនយោបាយការបរទេសផ្សេងៗដែលគេចង់បានចុងវាមាន3ចំណុចសំខាន់ៗនិង1សម្រាប់ខ្ញុំការសិក្សានយោបាយទឹកវាមានសារៈសំខាន់2ទី1គឺសម្រាប់តំណែងតំណងរវាងប្រទេសនិងប្រទេសថាតើប្រទេសនីមួយៗត្រូវការការពៀផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនតាមវិធីណាហើយត្រូវរៀបចំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបែបណាដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តរវាងគ្នានឹងគ្នាឯចំណុចសំខាន់ទី2ការសិក្សានេះវាអាចធ្វើឲ្យយើងយល់ដឹងច្រើនទៅលើការប៉ះពាល់លើសហគមន៍ផ្សេងៗដែលគាត់ខ្វះខាតទឹកដូចជាមានបញ្ហាបំពុលទឹកឬក៏ការជ្រើសបរិស្ថានផ្សេងៗការកើនឡើងនៃគ្រោះធម្មជាតិរាំងស្ងួតចឹងយើងអាចមើលជា2 level ទី1ខាងផ្នែកទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសនិងប្រទេសហើយទី2គឺផ្នែកការប៉ះពាល់នៃការអភិវឌ្ឍទាំងមូល
បន្តដំណើរការវិវត្តនៃនយោបាយទឹកក្នុងតំបន់អាទន្លេមេគង្គដ៏សំខាន់នេះមានសភាពបែបណាខ្លះដែរនារយៈពេលចុងក្រោយនេះហើយថាប្រទេសណាមានប្រៀបជាងប្រទេសណាដែរបាទ
ចាអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរអឺបើយើងមើលទៅតាមស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាប្រទេសដែលនៅតាមដងទន្លេមេគង្គឥឡូវហ្នឹងគាត់បានចូលរួមមានសហប្រតិបត្តិការឬក៏សហការជាមួយគ្នាច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែខ្ញុំមានចំណុចសំខាន់ខ្លះៗដែលចង់លើកឡើងចំណុចទី1ខ្ញុំចង់លើកពីប្រទេសវៀតណាមដែលគាត់ស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមគេបង្អស់នៃខ្សែទន្លេមេគង្គកាលពីមុនដូចដែលយើងបានដឹងថាប្រទេសវៀតណាមជាប្រទេសមួយដែលតែងតែចេញមុខរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ប្រទេសដែលនៅខ្សែទឹកខាងលើដែលបានឈាមកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីរស្តាតទំនប់វារីអគ្គិសនីនឹងអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់មេគង្គដេតាដែលជាគេហៅថា Rice Bowl of Vietnam ឬក៏ចានបាយរបស់វៀតណាមផ្ទាល់ហ្មងប៉ុន្តែប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះយើងបានឃើញថាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដូចជា PV Power ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋវៀតណាមគាត់បានធ្វើវិនិយោគទុនជាច្រើនក្នុងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្បែរលួងប្របាងប្រទេសឡាវអញ្ចឹងវាជាចំណុចមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ខ្ញុំព្រោះថាវៀតណាមដូចដែលយើងដឹងថាគាត់ជាអ្នកជំរុញការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាមេគង្គនៅអាស៊ាននៅពេលដែលគាត់បានធ្វើជាប្រធានប្រូវអាស៊ាននៅឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែភាពខុសគ្នារវាងការនិយាយការទូតហើយនិងសកម្មភាពផ្ទាល់របស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនឹងវាឆ្លុះបញ្ចាំងឃើញថាតាមពិតវៀតណាមក៏គាត់ចង់ទាញយកផលប្រយោជន៍មកពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនឹងដែរនៅពេលដែលគាត់ក៏ព្យាយាមរិះគន់ថាការធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅឡាវនៅអីនឹងអាចប៉ះពាល់ដល់វៀតណាមខ្លាំងចឹងវាមានភាពខុសគ្នាបន្តិចសម្រាប់ចំណុចទី2គឺយើងឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរវិធីសាស្ត្ររបស់ចិនកាលពីមុនយើងឃើញថាចិនភិកច្រើនគាត់ធ្វើការអភិវឌ្ឍឬក៏ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដោយឯកតោភិកគីប៉ុន្តែចាប់តាំងពីការបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាងមេគង្គយើងឃើញមានគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនបានអនុវត្តនៅក្នុងវិស័យដូចជា basin planning ឬក៏ការបានន័យថាការធ្វើផែនការអាងទឹកយើងឃើញការសហប្រតិបត្តិការទៅលើសមត្ថភាពផ្នែកការកសាងឬក៏ការគ្រប់គ្រងគ្រាអាសន្នលក្ខណៈដូច្នេះយើងអាចបានយើងអាចនិយាយបានថាប្រទេសចិនកំពុងតែពង្រឹងហើយនឹងពង្រីកអំណាចទុនឬក៏គេហៅថា soft power តាមរយៈស្ថាប័នឬក៏តាមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាងមេគង្គនឹងប៉ុន្តែដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនប្រទេសមេគង្គខាងក្រោមបានបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សេងៗជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលតែជាដៃគូដូចជាប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េហើយនិងអាមេរិកហើយប្រទេសថៃនឹងក៏គាត់បានស្ដារឡើងនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ACMEC អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងព្យាយាមទប់ទល់នៃឥទ្ធិពលរបស់ចិនហ្នឹងប្រទេសយើងខាងក្រោមហ្នឹងបានព្យាយាមទាញយកការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែរហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់លើកទៅលើការវិវត្តថ្មីថ្មីទៅលើការសិក្សាដែលបានចេញមកក្រោយគេបងអស់ឬក៏ចេញមកឥឡូវនឹងដែរភាគច្រើនការសិក្សាមានសេចក្តីសំអាងផ្សេងផ្សេងគ្នាឧទាហរណ៍ការសិក្សាមកពីក្រុមហ៊ុន Eyes on Earth ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវផ្នែកអាកាសធាតុនៅមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានលើកឡើងថាការវិភាគទិន្នន័យដែលទទួលបានពីផ្កាយរណបបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាអាងស្តុកទឹកធំធំរបស់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនឹងបានបង្កឲ្យមានភាពរាំងស្ងួតកាលពីឆ្នាំ2019នៅតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមប៉ុន្តែចិនបានច្រានចោលការអះអាងនេះហើយថ្មីថ្មីនេះទៀតអ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិចិនដែលមកពីសាកលវិទ្យាល័យឈីងហួគាត់ក៏បានច្រានចោលពីគម្រោងមេគង្គដាម monitor ដែលបានដែលជាគម្រោងមួយឧបត្ថម្ភនៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិកហើយអ្វីដែលយើងអាចមើលឃើញថាការសិក្សាទាំងអស់នេះគឺគាត់បានឆ្លុះបញ្ចាំងថាតើប្រទេសមហាអំណាចបានព្យាយាមចាក់ឥទ្ធិពលឬក៏គ្រប់គ្រងទៅលើ narrative ឬក៏សេចក្តីអធិប្បាយសេចក្តីពណ៌នាជាសាធារណៈឬក៏យើងអាចនិយាយបានស្រួលស្ដាប់គឺគាត់ព្យាយាមចាក់ឥទ្ធិពលទៅលើមតិសាធារណៈទាំងមូលពីព្រោះសម្រាប់អ្នកវិភាគនយោបាយយើងអាចគិតថាអ្នកដែលអាចគ្រប់គ្រងមតិសាធារណៈបានគាត់អាចទាញយកមតិទាំងនោះដើម្បីគ្រប់គ្រងឬក៏ការពៀវផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ពួកគាត់បានឬក៏គោលនយោបាយការបរទេសរបស់ពួកគេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងដឹងឥឡូវហ្នឹងគឺការសិក្សាអំពីការសិក្សាទៅលើផលប៉ះពាល់លើទំនប់វារីអគ្គិសនីឬទិន្នន័យជាច្រើននៅលើការប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺมันបានដាក់ជាសាធារណៈឡើយ
ខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរវតីថានៅពេលដែលមានគ្រោះរាំងស្ងួតអូបន្លាយជាញឹកញាប់តើអាចមានបញ្ហាសន្តិសុខទឹកទៅថ្ងៃអនាគតដែរឬទេក្នុងតំបន់មេគង្គហើយ មានឬមិនមានសន្តិសុខទឹកនឹងអាចផ្ដល់ផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដែរដល់ប្រទេសកម្ពុជាបាទ
ចាអរគុណច្រើនដំបូងយើងត្រូវយល់ដឹងពីកត្តាធំធំពីរដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខទឹកនៅក្នុងទន្លេមេគង្គនឹងកត្តាទី1គឺជាកត្តាធម្មជាតិដោយដែលលោកបាននិយាយហើយថាគឺការបំរែបំរួលអាកាសធាតុឬក៏ជាភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា climate change ហើយកត្តាទី2គឺជាកត្តាដែលបង្កឡើងដោយមនុស្សយើងគឺការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីនឹងទាំងមូលប៉ុន្តែវាមានកត្តាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានចូលរួមនៅក្នុងនឹងដូចជាកំណើនប្រជាជននគររូបនីយកម្មឧស្សាហកម្មនីយកម្មដែលអាចធ្វើឲ្យមានតម្រូវការទឹកកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងសម្រាប់ខ្ញុំមិនសូវជាមានសុតិទេនិយមទៅលើអនាគតសន្តិសុខទឹករបស់ទន្លេមេគង្គនឹងទេព្រោះយើងអាចឃើញថាបំរែបំរួលអាកាសធាតុមិនទៀងទាត់ភាពរាំងស្ងួតទឹកចំនួនមានកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងហើយឯគម្រោងការសាងសង់វារីអគ្គិសនីគឺកំពុងតែដើរទៅមុខរហូតខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាប្រទេសនីមួយៗនឹងយកការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជាហេតុផលមួយដើម្បីជំរុញការកសាងវារីអគ្គិសនីប៉ុន្តែវារីអគ្គិសនីណាដែលមានផលប៉ះពាល់ធំខ្លាំងពេកมันគួរសាងសង់ឡើយឧទាហរណ៍ខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាយើងបានផ្អាកការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីធំៗរយៈពេល10ឆ្នាំវាជាចំណុចល្អមួយដែលយើងគួរសរសើរប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ដឹងថាទៅមុខទៀតវាអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរបែបម៉េចប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងមានរយៈពេល10ឆ្នាំទៅមុខទៀតដែរហើយឥឡូវយើងឃើញថាប្រទេសមួយចំនួនទៀតគាត់បានវិនិយោគទៅលើប្រព័ន្ធសូឡាដូចជាប្រទេសថៃហើយនិងវៀតណាមគាត់បានបោះទុនច្រើនដែរទៅលើខាងប្រព័ន្ធសូឡានៅប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងប៉ុន្តែវាមានការវិបាកខ្លាំងផលវិបាកខ្លាំងបើសិនជាយើងចង់ជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងអស់នោះបោះបង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីហើយទៅបោះទុននៅខាងសូឡាវិញពួកអីខាងសូឡាយើងអត់អាចផ្ដល់កម្លាំងធម្មពលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រទេសទាំងមូលបានទេហើយអ្វីដែលសំខាន់ផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ដូចនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងដែលគាត់បានវិនិយោគទុនច្រើននៅលើសូឡាប៉ុន្តែគាត់ក៏បោះវិនិយោគទុនច្រើនទៅលើវារីអគ្គិសនីនៅឡាវដែរហើយគាត់ទិញភ្លើងជាច្រើនប៉ុន្តែសួរថាថៃគាត់ខ្វះភ្លើងប្រើគាត់អត់ខ្វះទេជាទូទៅប្រទេសទូទៅនៅជុំវិញពិភពលោកយើងគាត់មានគេមាន energy reserve ឬក៏ធម្មពលបម្រុងប្រហែលជា 15% ដើម្បីសម្របទៅលើបម្រែបម្រួលផ្សេងផ្សេងដែលអាចនឹងប្រឈមប៉ុន្តែនៅប្រទេសថៃវិញកាលពីឆ្នាំ2020ប្រទេសថៃមានធម្មពលបម្រុងកើនឡើងរហូតដល់ 38% អញ្ចឹងវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាការបោះទុននៃការសាងសង់វារីអគ្គិសនីមិនត្រឹមតែជាការបំពេញតម្រូវការធម្មពលទេប៉ុន្តែវាក៏តាក់ទងនឹងទៅនឹងក្រុមផលប្រយោជន៍ក្នុងស្រុកឬក៏យើងហៅថា interest group ដែលគាត់ជំរុញឲ្យមានការបោះទុនទៅលើផ្នែកទំនប់វារីអគ្គិសនីព្រោះគាត់បានផលចំណេញក្នុងពីការបោះទុននឹងយ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាទំនប់វារីអគ្គិសនីនឹងវានឹងទៅមុខរហូតហើយវាមិនយើងមិនមានសុទ្ធតិធនិយមទៅលើសន្តិសុខទឹកយើងហ្នឹងទេឯផលប៉ះពាល់លើប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងរងគ្រោះខ្លាំងពួកដូចដែលខ្ញុំចាំបានហាកាពីឆ្នាំ2016ប្រជាជនយើងជាង2លានអ្នកខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ហើយឥឡូវហ្នឹងគ្រោះធម្មជាតិគ្រោះរាំងស្ងួតគ្រោះទឹកជំនន់នឹងកើតឡើងញឹកញាប់ហើយធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនទៀតឯកសិកម្មនិងនេសាទរបស់យើងនឹងមានការប៉ះពាល់ខ្លាំងហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខស្បៀងយើងទៀតពួកបើសិនជាតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការមេគង្គចេញមកគឺឆ្នាំ2040បើសិនជាទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលឥឡូវនឹងមានជាគម្រោងហើយបាននឹងត្រូវសាងសង់ឡើងក្នុងឆ្នាំ2040ការនេសាទរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចមានការធ្លាក់ចុះជាង 30% ជាងវាអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនយើងច្រើនហើយជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចយើងទាំងមូលហើយខេត្តដែលយើងមានភាពរាំងស្ងួតខ្លាំងជាងគេមានខេត្ត6ខេត្តបាត់ដំបងទីមានជ័យកំពង់ចាមកំពង់ឆ្នាំងព្រៃវែងហាញ់ស្វាយរៀងអញ្ចឹងអនាគតទន្លេមេគង្គយើងវាមិនសូវជាល្អហ្មងទេហើយកម្ពុជានឹងមានការប៉ះពាល់រងការប៉ះពាល់ខ្លាំង
ការប្រមើមើលដែលថាទឹកកាន់តែខ្សត់ក្នុងតំបន់មេគង្គទីដែលមានកំណើនប្រជាជនលឿនរហ័សបែបនេះនិន្នាការផ្ទុយគ្នាទាំងពីរនេះសម្រាប់វតីយល់ថាអាចនឹងនាំឲ្យផ្ទុះសង្គ្រាមរាំងជលដណ្ដើមទឹកនៅថ្ងៃអនាគតដែរឬទេបាទ
អាចនឹងមានចំនួនខ្លះប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមិនគិតថានឹងអាចមានសង្គ្រាមនេះប៉ុន្តែចំនួនវានឹងកើតមានឡើងពួកអីអាចំនួនរវាងទឹកនឹងទឹកនឹងនៅវាមានដែរប៉ុន្តែមិនទាន់មានចំនួនណាដែលបង្កឲ្យកើតជាសង្គ្រាមទាំងមូលមុំទេ
សម្រាប់កម្ពុជាដែលពឹងផ្អែកទៅលើទន្លេមេគង្គជាប្រភពទឹកសាបដ៏ចម្បងមួយកម្ពុជាខ្លួនឯងនឹងមានជំរឿអ្វីខ្លះដើម្បីធានាសន្តិសុខទឹកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់ទៅថ្ងៃអនាគតក្នុងបរិបទបែបនេះបាទ
ចា៎អរគុណច្រើនបងសម្រាប់ជំនួយខ្ញុំមើលទៅលើពីរផ្នែកយើងបាននិយាយពីនយោបាយទឹកអញ្ចឹងផ្នែកទី1ខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើផ្នែកខាងការទូតរបស់ស្រុកខ្មែរយើងរបស់កម្ពុជាយើងតើកម្ពុជាយើងអាចធ្វើអ្វីខ្លះអ្វីដែលកម្ពុជាយើងអាចធ្វើបានគឺវាមានកម្រិតយើងគ្រាន់យើងអាចបានត្រឹមទៀមទីឲ្យប្រទេសដែលនៅខ្សែទឹកខាងលើចែករំលែកទិន្នន័យបានច្រើននិងញឹកញាប់ជាងមុនដើម្បីយើងអាចមានពេលសម្រាប់ត្រៀមចំខ្លួនឲ្យទាន់ពេលនៅពេលដែលមានប្រឈមជាមួយនឹងគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងៗអាហ្នឹងវាជាអ្វីដែលកម្ពុជាយើងអាចធ្វើបានយើងអាចទៅប្រខិតប្រខំគេបានទៀតអញ្ចឹងវាពឹងផ្អែកទៅលើជំនាញការទូតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅលើការទៀមទាទិន្នន័យបែបហ្នឹងឯចំណុចទី2ខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគោលនយោបាយក្នុងស្រុកយើងព្រោះយើងជាក្នុងប្រទេសយើងអាចគ្រប់គ្រងបានយើងអាចប្រើគោលនយោបាយផ្សេងផ្សេងបានសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាគួរតែមានផែនការជាតិមួយអំពីទឹកដែលមានចាក់គូវិស័យទៅមុខទៀតអាចក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៅមុខទៀតដើម្បីព្យាករពីបញ្ហាចម្បងផ្សេងផ្សេងនៅកម្ពុជានឹងប្រឈមក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៅមុខទៀតពួកឯងឥឡូវគោលនយោបាយភាគច្រើនឬគោលនយោបាយនីមួយៗរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងមានរយៈពេល5ឆ្នាំវាល្អវាអាចធ្វើឲ្យយើងសម្របទៅនឹងស្ថានភាពឬក៏បញ្ហាប្រឈមថ្មីៗបានប៉ុន្តែវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅនឹងដៃនឹងបញ្ហាដែលយើងនឹងប្រឈមនៅថ្ងៃអនាគតនិងទៅមុខទៀតហើយខ្ញុំគិតថាផែនការជាតិផ្នែកទឹកនឹងគួរឈរលើគោលការណ៍បរិយាបន្នតម្លាភាពហើយនិងកណ្ដីភាពឯសំណួរធំគោលធំនៅពេលដែលយើងបង្កើតផែនការជាតិនឹងអ្វីដែលយើងគួរសួរមុនគេថាតើអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍ជាតិយើងពួយផលប្រយោជន៍ជាតិមិនមែនជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់តួអង្គយោបាយឬក៏តួអង្គអ្នកចំនួនផ្សេងផ្សេងដែលគាត់គ្រាន់តែជាផ្នែកតូចមួយនៃសង្គមទេផលប្រយោជន៍ជាតិគួរតែជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនទាំងមូលដែលមកពីគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងនឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវផ្ដោតទៅលើគោលនយោបាយក្នុងស្រុកយើងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់លើកចំណុចតូចមួយដែលជាតិចនិចមួយប្រទេសថៃគាត់បានធ្វើវាជាផ្នែកខាងក្រៅមួយដែលគេហៅថាធ្វើភ្លៀងសុបនិមិត្តឬក៏ជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា cloud seeding ពួយតាមដែលដឹងកាលពីឆ្នាំ2019ប្រទេសថៃបានផលិតភ្លៀងសុបនិមិត្តនឹងជោគជ័យខ្លាំងទៅលើខាងតំបន់ព្រៃឈើតំបន់កសិកម្មនិងអាងស្តុកទឹកផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងវាជាវាអាចជាតិចនិចមួយដែលប្រទេសខ្មែរយើងអាចរៀនតាមប្រទេសថៃពួកឯងប្រទេសថៃធ្វើភ្លៀងសុបនិមិត្តនឹងច្រើនឆ្នាំហើយអញ្ចឹងយើងអាចជាតិចនិចមួយដែលយើងអាចរៀនពីប្រទេសថៃបានហើយវិធីសាស្ត្រមួយទៀតយើងអាចជំរុញដល់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រយើងឲ្យបានច្រើនជាងមុនពួកឯងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រយើងនៅមានការខ្វះខាតច្រើនខ្វះខាតច្រើនមែនតើចា៎
អរគុណច្រើនកញ្ញាហ៊ុនច័ន្ទវតីដែលបានចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងនាខណៈនេះបាទ
ចា៎អរគុណច្រើនឈិញប៉ូ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញយុវជនអ៊ីមេងជឺនិងយុវតីលឹមស៊ូបួយសហស្ថាបនិកកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមរាជសារជីវកម្មអ្នកទាំងពីរនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមរាជសារសម្រាប់សិស្សនិស្សិតចែករំលែកចំណេះដឹងផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.